Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Лукашэнка прыбыў у Венесуэлу, Аксана Пачобут сустрэлася з мужам Андрэем, які адмаўляецца супрацоўнічаць са следствам. Расійскія вытворцы малака зноў заклікалі свой урад прыпыніць пастаўкі з Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Альянс НАТО выказаў сваю падтрымку Турцыі і асудзіў Сырыю, якая днямі збіла турэцкі самалёт. Пра гэта заявіў генеральны сакратар НАТО Андэрс Фох Расмусен пасля завяршэння рады НАТО ў Брусэлі, скліканай на просьбу Турцыі. Сёння ж прэм'ер-міністр Турцыі Реджэп Эрдаган заявіў, што Турцыя будзе адказваць на любое парушэнне Сырыі сумеснай мяжы.
Пасля гэтага апошняга інцыдэнту мы ўжо перайшлі ў іншы стан. Мы не будзем цярпець, а таксама не пакінем без пакарання любую пагрозу бяспецы, якую створыць сірыйскі рэжым на нашай мяжы.
Прадстаўнікі Сырыі заяўляюць, што ў мінулую пятніцу турэцкі самалёт парушыў паветраную прастору Сырыі, і вайскоўцы мелі права яго збіць. Па сірыйскай версіі самалёт упаў у мора, пошукі самалёта і двух пілотаў вядуцца. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыбыў з афіцыйным візітам у Венесуэлу. Гэта яго другі прыпынак у лацінаамерыканскім турне, якое пачалося на Кубе. У Каракасе Лукашэнка правядзе перамовы з прэзідэнтам Уга Чавесам. Венесуэла з'яўляецца найбуйнейшым гандлёвым партнёрам Беларусі ў Лацінскай Амерыцы. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём гандлю паміж дзвюма краінамі рэзка ўзрос у апошнія гады. Пасля наведвання Венесуэлы Лукашэнка накіруецца ў Эквадор. Сёння Міхаілу Хадаркоўскаму, былому кіраўніку расійскай нафтавай кампаніі «ЮКАС», які знаходзіцца ў зняволенні, споўнілася 49 гадоў. Усе жадаючыя павіншаваць Хадаркоўскага сабраліся ў Маскве на Пушкінскай плошчы, дзе правялі пікет. Пазней яны накіравалі Хадаркоўскаму віншавальныя тэлеграмы. Сын Хадаркоўскага Павел у сваім інтэрв'ю агенцтву «Ройтерс» сёння адзначыў:
Russia needs to start following its own laws.
Расія павінна пачаць выконваць свае ўласныя законы і правілы, якія краіна ўвяла. Яе прававая сістэма, яе канстытуцыя гарантуюць роўныя правы для ўсіх сваіх грамадзянаў, але цяпер гэта не так.
Павел Хадаркоўскі, які жыве за мяжой, не бачыў бацькі з 2003 году. Міхаіл Хадаркоўскі адбывае тэрмін па другім прысудзе за крадзёж нафты і павінен выйсці на волю не раней, як у 2016 годзе. Абарона Хадаркоўскага аспрэчвае прысуд. Міжнародная амністыя прызнала Хадаркоўскага вязнем сумлення. Расійскія праваабаронцы прапаноўвалі Дмітрыю Мядзведзеву перад сыходам з прэзідэнцкай пасады памілаваць Хадаркоўскага. Кіруючая кааліцыя Грэцыі прызначыла вядомага эканаміста і былога банкіра Яніса Стаурнараса новым міністрам фінансаў краіны. Так стала пасля таго, як прызначаны раней міністр Васіліс Рапанас адмовіўся ад сваёй пасады ў сувязі з праблемамі са здароўем. Кожны другі замежны заўзятар у пішыню пакаштаваў украінскае сала падчас футбольнага Еўра-2012. Адпаведнае апытанне правялі агенцтва Агрісарвей і украінскі клуб аграрнага бізнесу. Паводле вынікаў апытання, усе, хто ў пішыню пакаштаваў сала, сказалі, што ім спадабаўся